nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që ndritur, sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndëruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Media franceze në prag të Ramazanit fyet një qendër islamike në Francë. Media franceze raportoi hyrjen ndaj një qendre islamike në Francën perëndimore dhe pikturimin e imazheve islamofobe në muret e saj. Sipas agjencisë Russia Today, media franceze raportoi hyrjen ndaj një qendre tjetër islamike në vend në prag të muajit të shenjtë të Ramazanit, kur ka mbetur vetëm 2 ditë deri në fillimin e Ramazanit. Sipas raportit, muret e qendrës në qytetin perëndimor francez Rennes u sulmuan me shkrime islamofobe. Ministri i Brendshëm francez Gérald Darmanin, si dhe kryetari i bashkisë dhe një senator nga qyteti Rennes dënuan incidentin. Në bisedë me Menar, Naim Kasem, rikthimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshje bërthamore një fitore e madhe për Iranin. Zëvëndës sekretari përgjithshëm i lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah e quajti kthimin e Shteteve të Bashkuara në marrëveshje bërthamore një fitore të madhe për Republikën Islamike të Iranit. Sipas rrjetit të lajmeve Menar, Sheik Naim Kasem, zëvëndës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut në Liban, të dilën në mbrëmje tha se kur Republika Islamike e Iranit të arritë të sjellë Shtetet e Bashkuara të Amerikës përsëri në marrëveshje bërthamore, ajo do të Aja ka një fitore të madhe dhe çdo fitore për Iran është një fitore për boshtin e rezistencës. Sheikh Kasem theksoi se për marrëveshjen bërthamore ndoshta do të duhej rreth 2 muaj kohë dhe amerikanët konsiderojnë atë më mirë se sa pa marrëveshje fare. Në lidhje me formimin e një kabineti të ri në Liban dhe pozicionin e lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah, zëvendës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut ta se boshti i rezistencës është një nga grupet që po vërshihet të formojë një qeveri dhe gjithmonë përpiqet të afrojë pikpamjet e palëve. Sheikh Naim Kasem deklaroi se formimi i kabinetit aktualisht është në fazën e ndërtimit të besimit midis palëve dhe dhënies së disa lëshimeve. Dhe nëse kjo ndodh, formimi i kabinetit do të jetë, dhe nëse kjo nuk ndodh, formimi i kabinetit do të jetë i vështirë. Mustafa Adibi e mëruar për formimin e kabinetit në Liban në fund të shtatorit dhe dorëheqjen dhe pas tij për të formuar qeverinë e re libaneze u caktua Saad Hariri. Rrymat libaneze në partitë politike veçanërisht lëvizja rezistencës. Dhe presidenti libanez kanë përqendruar përpjekjet e tyre në formimin e kabinetit të Saad Hariri, por ky i fundit deri më tani nuk ka qenë në gjendje të formojë një qeveri libaneze për shkak të ndjekjes së Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Francës dhe Arabisë Saudite. Kryeministri i Koreas së Jugut thekson zhvillimin e bashkëpunimit me Republikën Islamike të Iranit. Kryeministri i Koreas së Jugut thekson zgjerimin e marrëdhënieve dhe zhvillimin e bashkëpunimit të Seulit me Republikën Islamike të Iranit, sipas agjensisë së radios dhe televizionit. Chung Se-kuin të dielën në një konferencë të përbashkëshëtypi me Isak Jahangiri, zëvendës presidenti i parë i Republikës Islamike të Iranit në Teheran, duke i referuar marrëdhënieve historike midis Republikës Islamike të Iranit dhe Koreas së Jugut, tha: "Vitin e ashëm është 60 vjetori i marrëdhënieve dypalëshe dhe marrëdhënieve e përzemërta dhe miqësore midis Republikës Islamike të Iranit dhe Koreas së Jugut do të vazhdojnë." Se-kuin e vlerësoi vizitën e tij në Teheran si një shenjë të vullnetit të Koreas së Jugut për të zhvilluar marrëdhënie dypalëshe me Republikën Islamike të Iranit, duke shtuar se vizita duhet të forcojë bazën e marrëdhënieve dypalëshe, kështu që ai ftoi zëvendës presidentin Jahangiri të vizitojë Koren e Jugut. Kryeministri i Koreas së Jugut më tej shpreh kënaqësim për ecurinë e negociatave midis palëve dhe tha se Republika Islamike e Iranit dhe Korea kanë vendosur të zhvillojnë bashkëpunim në fusha të ndryshme. Chung Se-kuin njoftoi gjithashtu përpjekjet e Seulit për të liruar pasuritë e bllokuara të Republikës Islamike të Iranit në Korenë e Jugut dhe shprehu shpresën se të dy vendet do të shkojnë drejt një të ardhme më të drejtë duke zgjidhur problemet e tyre. Duke i referuar krizës së koronës, kryeministri i Koreas së Jugut tha: "Republika Islamike e Iranit dhe Korea e Jugut do të forcojnë bashkëpunimin për të kapërcyer virusin COVID-19 dhe bashkëpunimi mjekësor do të rritet." Isak Jahangiri, nën presidenti i parë i Republikës Islamike të Iranit, gjithashtu në konferencë për shtyp theksoi se veprimi i bankave korane në bllokimin e burimeve valutore të Iranit ka dëmtuar imazhin dhe pozicionin e Koreas tek populli iranian. Dhe shtoi se Korea e Jugut duhet të marrë hapa efektiv dhe të prekshëm për të kompensuar të kaluarën. Kryeministri i Koreas të dielën bërriti në Teheran për të takuar me zyrtarë të Republikës Islamike të Iranit. Teherani dhe Havana të vendosur që të zgjerojnë bashkëpunimin ekonomik dhe të luftojnë kundër koronën. Reza Nazarhari, asistenti i drejtë departamentit të Amerikës në Ministrinë e Jashtme të Iranit, dhe Emilio Lozada, drejtori përgjithshëm për çështjet bilaterale në Ministrinë e Jashtme të Kubës, u takuan në Havana për të diskutuar mbi çështjet bilaterale dhe multilaterale. Si pas agjensisë së Lëmë Fars, Nazarhari dhe Lozada në këtë takim theksuan vazhdimin e negociatave të nivelit të lartë midis dy vendeve dhe forcimin e marrëdhënieve ekonomike, tregtare dhe bashkëpunimit për çështje me interes të përbashkët për fshirjen e luftës kundër virusit korona. Gjatë takimit, Emilio Lozada shpreh falënderimet e tij për mbështetjen e Iranit ndaj Kubës në luftën për heqjen e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Kubës, si dhe dënimin e përfshirjes së Kubës në listën e vendeve që sponsorizojnë terrorizmin. Ministria e Jashtme kubane kohë të fundit hodhi poshtë një raport të njëanshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mbi të drejtat e njeriut dhe përdorimin e tij si një mjet për të ndjekur politikën e saj agresive. Washingtoni përdor në mënyrë frikacake një çështje kaq të ndjeshme për të sulmuar qeveritë që mbrojnë suverenitetin e popullit të tyre në përcaktimin e fatit të tyre. Republika Islamike e Iranit dhe Kuba, të cilët janë në sanksionet më të ashpra të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po kërkojnë të rrisin kapacitetin për të prodhuar miliona doza të vaksinës korona. Rëmbehen 7 priftërinë katolikë për shirë 2 francezë në Haiti. Burime thonë se në Haiti janë rëmbyer 7 priftërinë katolikë për shirë 2 francezë. Haiti në muajt e fundit është bërë arenë e disa trazirave. Një prif në Haiti, logar mazili tha agjësis francesë të lajmë me se 5 priftërin dhe 2 morgesha, ishin rëmbirë të djele në mëngjes në vejlindit të kryjë qytetit Port-au-Prince, pra në brigjeve të dejtet të Karaibeve. A i shtoj rëmbirë se ka kërkuar një shpërbim për 1 milion dolarësh për lërimin e këtyre njerëzve. Autoritetet haitian për kryerjen e veprës dyshojnë tek një grup i armatosur kriminal i quajtur Maozo, pas thirrjeve të opozitës për të larguar presidentin nga pushteti dhe pas zgjidhjeve. Grupet kriminale në vend kanë kryer shumë veprime të palishme në muajt e fundit, duke përfshirë rrëmbime në shkëmbim të shpërblimeve. Misioni iranian në selinë e Bashkimit Evropian, të gjitha sanksionet kundër Iranit duhet të hiqen. Misioni i Republikës Islamike të Iranit në Bashkimin Evropian ka thënë se të gjitha sanksionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës që ishin vendosur pasi ish-presidenti Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja bërthamore me Teheranin duhet të hiqen pavarësisht nga etiketat e tyre nëse dëshirohet që marrëveshja të ringjallet. Çfarë do thotë Irani me fjalët të gjitha sanksionet e Amerikës duhet të hiqen, shkruan në një postim në Twitter ambasadë e Iranit në Belgjikë, e cila pres selinë e Bashkimit Evropian duke shpjeguar planin e propozuar të Iranit për të nxjerrë çështën bërthamore nga ngjarja aktuale. Ambasada vuri në dukje se Donald Trump vendosi një paket prej 1600 sanksionesh mbi Iranin pasi ai praktikisht marrveshën bërthamore të Iranit në 8 maj 2018. Me synimin për të shkatëruar marrëveshjen dhe për të detyruar Iranin të rinegocojë kushtet e tij. Si rezultat, misioni i Iranit të gjitha sanksionet e vendosën dhe Teheranit pas 8 maj 2018 janë bërthamore dhe etiketat e tyre nuk kanë asnjë rëndësi. Ai theksoi se meqense sanksionet e Amerikës sikur ishin përdorur për të zhdukur marrëveshjen, tani për ta ringjalluar atë, sanksionet duhet hequr të gjitha. Bisedime kanë qenë duke u zhvilluar në Vjenë për të ringjallur marrëveshjen bërthamore në një ndërsa të rritë në shtëpinë e Barrit, e cila ka premtuar të kthehet në paktin bërthamor dhe të heqë sanksionet e epokës Trump. Ndërsa Teherani dhe Washingtoni nuk ka zhvilluar bisedime të drejtpërdrejta në kryeqytetin e Austrisë, ata kanë sqaruar pozicionet e tyre publikisht dhe përmes palëve të tjera në marrëveshjen bërthamore, duke bërë shirë Bashkimin Evropian, Francën, Britaninë, Gjermaninë, Rusinë dhe Kinën. Të ndërruar dhe US ndoqet buletinin informativ të lendëve. Të ndërruar dhe US në vazhdimit të ndishtin komendin politik të ditës me temë sponsorizuese të huaj të Asad Haririt arsye kryesore dështim të ti për të formuar një kabinet qeveritar. Gjashtë muaj pasi parlamenti libanez kaloi votbesimin për Saad Hariri për të formuar një kabinet të ri, Libani i qeverisë dhe ende nga një qeveri progresive e kryesuar nga Hasan Diab. Ka arsye të shumta për dështimin e Saad Hariri për të formuar një kabinet të ri libanez, por një nga pikpamjet e rëndësishme në këtë drejtim është se shkaku kryesor i mos formimit të kabinetit në Liban më shumë është përfshirja mbështetjes të huaj të Saad Haririt se sa mos marrëveshjet e brendshme. Arabia Saudite dhe Emirat e Bashkuara Arabe janë midis vendeve arabe, Franca është midis vendeve evropiane dhe është e bashkuar një nga mbështetësit më të rëndësishëm të huaj të Saad Hariri. Këta aktor të huaj shohin interesat e tyre në përmbysjen ose dobësinë e pozicionit të Hezbollahut në strukturën e pushtetit libanez. Regjimi sionist megjithëse nuk përfshihet drejtpërdrejt në punët e brendshme të Libanit, por ai mbështet formimin e një kabineti proper ndihmor me një rol minimal të Hezbollahut dhe mbështetësit e tij si zgjidhje ideale. Në fakt ajo që po ndodh në Liban është pjesë e një ekuacioni më të madh në rajonin e Azisë Perëndimore. Rivaliteti midis kompromisit dhe rezistencës është bërë armiqësor në 6 vitet e fundit që kur mbreti Salman erdhi në pushtet në Arabinë Saudite. Lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah ka luajtur një rol të rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit dhe ruajtjen e sistemit politik të Sirisë, ndërsa Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Franca, Shtetet e Bashkuara dhe regjimi sionist së bashku me Turqinë nuk kanë kursyer përpjekjet për të përmbysur presidentin Bashar Assad dhe për të formuar regjim të ri për Sirin, edhe pse ata nuk e arritën këtë. Humbja dhe disat e terrorizmi në Siri dhe ruajtje strukturës politike së këtij vendi, si dhe disat e terrorizmit të ISIS në Irak, forcuan pozicione grupe të orientuar nga rezistenca në Azim Perëndimore. Prandaj dobësimi lëvizjes së rezistencës islamike libaneze Hezbollah dhe aleatëve të tij në strukturën e pushtetit libanez e zhvon në rendin e ditës. Në zgjedhjet e majit 2018, me mbështetjen e plotë financiare dhe mediatike të rrymës pro-perëndimore të udhëhequr nga Saad Hariri, këta aktorë bën përpjekje të mëdha për të mposhtur boshtin e rezistencës. Por për herë të parë në historinë libaneze, koalicioni fitoi një shumis absolute prej 68 vende nga 128 vende në parlament, me disfatën në arenën zgjedhore. Sabotuesit filluan të ndiqnin metoda për dobësimin e boshtit të rezistencës nga struktura e pushtetit pavarësisht fitores së tij vendimtare në zgjedhje. Ndërkohë këto metoda sabotuese janë bisedime politike të Saad Hariri për të formuar një kabinet teknokratik pa pjesëmarrjen e Hezbollahut dhe aleatëve të tij, trazirat në rrugën tetor 2019 që përfundimisht çuan në dorëheqjen e Saad Hariri. Trazjet në rrugë pas shpërthimit të gushtit në portën e Bejrutit që çon në dorëheqjen e kryeministit Hasan Diab, dhe tani një nga këto sabotime është presioni i Saad Haririt për të formuar një kabinet me një pjesëmarrje të vogël të boshtit të rezistencës. Pamundësia e Haririt për të formuar një kabinet të tillë ka rritur presionin te kryeministri libanez për të formuar një kabinet. Në një raport të cituar nga Burimi Libanez Arabia Saudite, dikur një ish aleat i Haririt tani është bërë kundështari kryesor i kryeministrisë së tij. Si rezultat, Hariri heziton që nëse shpall qeverinë re, ai do të përballet me disa kriza, prandaj ai preferon të ketë më shumë kushte ndërkombëtare dhe rajonale. Vlen të përmendet se shkalla e ndërhyrjes së këtyre aktorëve të huaj në punët e brendshme të Libanit dhe sabotimet kundër këtij vendi është aty që gazeta libaneze Ahbar më 10 prill shkroi: kryeministri libanez Hasan Diab ishte planifikuar të vizitonte Irakun më 17 prill, por për shkak të presionit nga aktorët të huaj mbi qeverinë e kryeministit irakian Mustafa Kadhimi, qeveria e Bagdadit përfundimisht e anulloi udhëtimin. Të ndërruar dhe US ndoqë që komentin politik të ditës me tenë sponsorizuar se të huaj të Saad Hariri arsye kryesore dështimit të tij për të formuar një kabinet qeveritar.
Irani Islamik ka hedhur një hap tjetër në arritje të mëdha në fushën detare, dhe për këtë arritje ne do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne. Ania Port Makran, një hap i rëndësishëm në kuadër të arritjes së fuqisë detare të Iranit. Forcat detare strategjike të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit gjatë viteve të fundit, duke u pajisur me mjete dhe lloje të ndryshme lundruese të reja të prodhimit vendor dhe duke përfshirë mjetet lundruese mbi sipërfaqen e detit dhe në ndetëse të ndryshme, janë shndruar në një forcë detare të madhe në rajonin e Gjirit Persik dhe në pjesën veriore të Oqeanit Indian. Me gjithë këtë, për realizimin e këtij elementi strategjik është rëndësia tike që këto forca të posedojnë aftësin e power projection, që do të thot aftësin për shfrytëzimin e kapaciteteve ushtarake dhe kryerjen e operacioneve detare, dhe në rajonet të tjera të largëta, sidomos në ujrat e hapura ndërkombëtare. Për realizimin e këtij qëllimi, është më së domosdoshëm posedimi lundruesve të mëdha luftarake, të tilla si Ania Port Makran, e cila ka kapacitet për kryerjen e operacioneve në rajone të largëta, si në aspektin logjistik dhe në aspektin e pajisjeve dhe mjeteve luftarake, që krijon mundësi të mëdha. Lloji anijeve porte në vetvete veprojnë si bazë detare lëvizëse dhe janë pjesë e infrastrukturës kyçe, e cila ofron mbështetje për forcat dhe pajisjet e zgjeruara në det. anijet porte janë anije me një sferë të gjërë misionesh dhe të mosdoshmërisht nuk kanë misione standarde, por përcaktohen dhe kufizohen plotësisht në varësi të nivelit të pritjes së forcës, e cila e shfrytëzon në shërbimet e saj. Në fakt, anija port shërben si port i vogël për t'i ofruar shërbime anijeve luftarake në ujra të lira, dhe në vend që anijet e vogla luftarake të marrin shërbimet e nevojshme nga portet e vendeve të ndryshme, anija port siguron shërbimet e nevojshme për forcat detare të ushtrisë në mënyrë të pavarur dhe kudo në oqeanet e botës. Forcat detare strategjike të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit për të zhvilluar kapacitetin e mbështetjes strategjike për anijet në ujrat e lira dhe për misionet afatgjate, morën një anije cisternë nafte dhe pasi e ndryshoi atë, e shndroi atë në një bazë të lëvizshme detare, të cilën e quajnë anije port. Në këtë mënyrë, periudha kohore e aktivitetit të anijeve të forcave detare për të mbrojtur anije tregtare dhe anijet e naftës së Iranit, veçanërisht përballë sulmeve të piratëve, e cila ishte rreth 2 muaj, tani mund të përmirësohet dhe të rritet në bazë të kapacitetit dhe aftësive të forcës së personelit dhe ekuipazhit dhe përgjithsisht të rritet disa fish më shumë. Ngritja e kapaciteteve detare. Forcat detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, duke marrë në dispozicion anijen port Makran, tani kanë në dispozicion një lundruese shumë funksionale dhe natyrisht lundruesen më të madhe ushtarake në mesin e shteteve të Azis Perëndimore, gjë që rrit aftësinë ushtarake të forcave detare të Iranit për të thelluar kapacitetet strategjike të veta. Anija port Makran është anija e parë e Iranit me kapacitet të bartjes së helikopterëve dhe një prej anijeve më të reja të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, forcave detare të Iranit, gjatë një ceremonie të zhvilluar kohë më parë në fillim të manovrës ushtarake të forcave detare të ushtrisë së Iranit në detin e Omanit. Kjo anije port është ndërtuar dhe pajisur nga ndryshimi një anije transportuese të naftës. Sipas Admiral Khanzadi, komandantit të forcave detare të ushtrisë së Iranit, anija port është elementi kryesor i një grupi të anijeve luftarake, që kryesisht së bashku me disa lundruese të tjera lëviz në det, dhe këto anije shoqëruese garantojnë një pjesë të sigurisë së saj. Sipas Admiral Khanzadi, anija port Makran ndryshon ekuacionet në luftën e mbrojtjes në rajon, dhe duke marrë parasysh këtë çështje, dhe një gjë e tillë është arritur duke u mbështetur në kapacitetin vendor dhe si pas një strategjie të vërtetuar në botë. Edhe në të ardhmen mund të vërejmë për sëritjen e projekteve të tilla, ndërsa edhe anija port Makran mund të pranoj ndryshime dhe ngritjen e kapaciteteve të ndryshme. Komandanti i forcave detare të ushtrisë së Iranit ka thënë, ndërtimi anijes port Makran është ndërtuar për të mbështetur dhe për të mos u kthyer për 5.000 apo 6.000 kilometra të flotës detare në porte për të siguruar artikuj të nevojshëm. Anija port Makran ka për detyrë mbështetjen logjistike ndaj grupit të anijeve luftarake të forcave detare të ushtrisë në ujrat ndërkombëtare dhe në rajonet e largëta, sidomos në pjesën veriore të Oqeanit Indian, në kushticën Bab Mandab dhe në detin e Kuq. Admiral Khanzadi në një intervistë kohë më parë ka deklaruar se 2 muaj më parë ka filluar projekti për ndërtimin e anijes port Makran dhe janë siguruar dhe ndërruar të gjithë pajisjet e nevojshme të saj, siç është motori, pajisjet e tjera dhe në përgjithësi ka një projektim shumë profesional dhe me precizitet të lartë, dhe në këtë anije helikopterët me anë të vinçit transferohen në pjesën e poshtme të anijes dhe vendosen në dy platforma ku janë parashikuar dy hapësira për spitale me sipërfaqe 400 metra katror, dhe gjithashtu janë parashikuar kushte shumë të mira për ekipet e operacioneve speciale. Kapacitetet e anijes port Makran. Duke marrë parasysh kapacitetet e larta të ndërtimit të strukturës dhe trupit të anijeve në industrinë detare të Iranit, ekzistojnë disa pengesa apo vështirësi të tjera, të cilat bëjnë shkak për zgjatjen e kohës së ndërtimit të anijeve të mëdha, siç është ania Port Makran në Iran. Pikërisht për këtë arsye, strategjia për shfrytëzimin e një anije të gatshme në kategorinë super të rëndë është një qasje arsyeshme për plotësimin e një nevojë urgjente, do të thotë ndërtimin e një anije port. Forcat detare të ushtrisë së Iranit, duke marrë parasysh nevojat e veçanta të tyre, kanë bërë ndryshimet e duhura mbi një anije transportuese të naftës të prodhimit të vitit 2009 për ta shndruar atë në një anije të përshtatshme për nevojat e tyre. Kjo anije transportuese e naftës për një periudhë ka qëndruar në portin Bandar Abbas, pranë skeles, dhe në fund të verës së vitit të kaluar është transferuar në kompleksin e industrisë detare Martir Darvishi të Ministrisë së Mbrojtjes së Iranit në Bandar Abbas për të vazhduar ndryshimet dhe rindërtimin dhe u vendos në punishten e këtij kompleksi. Pas 3 muaj e gjysmë kjo anije u lëshua në ujë për të vazhduar fazat përfundimtare të punës. Përveç rikonstruktimit, rindërtimit të urës komanduese, strukturës dhe fronit, kjo anije transportuese e naftës është shndruar në anije port me bashkëpunimin e sektorit të vetmjaftueshmërisë dhe hulumtimeve industriale të forcave detare të ushtrisë së Iranit. Anija port Makran, më në 13 janar të 2021-shit, në mënyrë zyrtare me numrin 441, u vendos në shërbim të forcave detare strategjike të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Specialistët e industrisë detare të Iranit përgjatë vetëm disa muajve dhe për 72.000 orë punë njeriu të vazhdueshme dhe duke krijuar një front për helikopter me 950 trupa me sipërfaqe 3200 metra katror mbi të, këtë anije transportuese të naftës e kanë shndruar në një anije të madhe për mbështetje të gjithanshme për forcat detare. Anija Port Makran, nga aspekti gjatësisë për 26 metra, është më e madhe se sa anija kryekomanduese dhe logjistike Harek, e cila aktualisht si anija luftarake më e madhe në Azin Perëndimore, ndodhet në dispozicion të forcave detare të ushtrisë së Iranit. Gjërësia e trupit të anijes në pjesën e fronit, gjithashtu gati 60% në anijen Port Makran, është më e madhe se sa ajo luftanies Harek, dhe froni kësaj anije port në pjesën e përparme të strukturës rindërtuar për 15 herë më e madhe se sa froni uljes dhe ngritjes se helikopterve në luftanien Harek. Anija port Makran, duke shfrytëzuar një rezervuar të madh me kapacitet të përgjithshëm 100.000 tonelata, ka kapacitet për të mbështetur me karburant 5 destroyer dhe për 3 muaj lundrim në det. Kjo anije port me kapacitet për bartjen njëkohësisht të 5 helikopterve, 4 skafeve të shpejta dhe shumë lloje të ndryshme dronësh luftarak dhe zbulues dhe një skuadër të forcave speciale me të gjithë pajisjet dhe kushtet e mirëqenies dhe mbështetjes logjistike, si një spital i pajisur, do të sigurojë Iranit një pozitë të lartë për praninë e shtuar për çdo ditë më tepër në ujërat ndërkombëtare. Nevoja për mënjanimin e problemit të ofrimit të shërbimeve për lundruese dhe anijet luftarake të forcave detare të ushtrisë së Iranit në gjirin e Adenit është bërë shkak që procesi i rindërtimit dhe zhvillimit të anijes Port Makran është ndarë në dy faza dhe në fazën e parë, me më pak se 3 muaj pune ekzekutive, anija Makran është bërë gati për të nisur në kryerjen e misioneve. Faza e dytë përfshin disa ndryshime të tjera të cilat do të kryhen gjatë këtij viti ekzekutiv. Nani e Port Makran, duke marrë parasysh se llojen e nevojave të forcave detare, kapaciteti rezervuari të ishanies transportuese të naftës është ruajtur dhe ka pësuar ndryshime më të pakta të mundshme për të mundësuar transportin e karburanteve dhe ujit dhe të artikujve ushqimor të nevojshëm për personelin dhe anijet e tjera luftarake. Kapaciteti për bartjen e mbi 80.000 tonelatave karburant dhe mbi 20.000 toneladave ujë, bëhet shkak që Ania Port Makran të ketë mundësi që përgjatë 93 ditëve të udhëtoj njëherë rreth rrotull rruzullit toksor dhe të ketë kapacitet për kryerje në këti misioni deri në 10 herë, pa u kthyer në portet detare. Kjo aftësi është përveç kapacitetit për mbështetje logjistike ndaj anijeve luftarake në kuadër të këtij misioni të supozuar. Për të krahasuar duhet thënë se anija luftarake Harek mund të barë 18.000 tonelata karburante dhe në rast të mbështetjes logjistike ndaj anijeve luftarake, qëndrueshmëria e saj në det reduktohet në mas të dukshme. Nga aspekti sipërfaqësor, ndryshimi kryesor në anijen Port Makran në krahasim me anijen e zakonshme të transportit të naftës është shtimi i një strukture të rindërtuar për uljen dhe ngritjen e helikopterëve në gjysmën e përparme të fronit, e cila përfshin gati 1/3 e gjatësisë së kësaj anije dhe është e gjatë rreth 90 metra dhe gjerësia e kësaj strukture është e barabartë me gjerësinë e trupit kryesor të anijes. Ky fron i gjerë siguron mundësinë për vendosjen njëkohësisht të 5 helikopterëve dhe ndesjen e motorëve njëkohësisht dhe përgatitjes e helikopterëve për ngritje. Përbërja e helikopterëve të vendosur në këtë anije port mund të përfshi 2 helikopterë Bell 212, 2 helikopterë C-King dhe një helikopterë RH-53DC Stallion. Anija Port Makran, me kapacitetet për bartje njëkohësisht të 5 helikopterëve në realitet mund të funksionoj dhe veproj në formën e një baze të lëvizshme aerorodetare dhe duke përdorur helikopterë për rrëmbimin e minave kundër nëndetësve dhe luftës mbi sipërfaqen detare, të ofrojë mbështetje të gjerë për operacionet e forcave speciale, si dhe për operacionet raketore. Nën fronin e gjerë për uljen dhe ngritjen e helikopterëve gjithashtu, i janë shtuar edhe shumë dhoma që i shërbejnë për çështje të ndryshme, që duke marrë parasysh gjerësinë e fronit, përfshin një hapësirë të madhe për punë dhe veprime të ndryshme. Anija Port Makran, njëkohësisht, nuk ka strofullën e mbajtjes së helikopterit, mirë po duke marrë parasysh lajmet për krijimin e një strukture të re në pjesën e gjoksit të anijes dhe për para pistës së helikopterve, ekziston mundësia që vendodhja e helikopterëve në këtë pjesë gjatë punimeve në fazën e dytë të zhvillimit të kësaj anije të sistemohet. Një vinç i peshës së rëndë është instaluar në anijen Port Makron për kryerjen e operacioneve nëpërmjet fronit të anijes, por larg nga froni i uljes dhe ngritjes e helikopterëve. Përveç dy platformave për lëshimin e raketave në pjesën e sipërme, janë instaluar dhe dy platforma për vendosjen e artilerisë kundër ajrore dhe llojeve të ndryshme të sistemeve të luftës elektronike, të cilat kanë vlerë shumë të lartë në atmosferën e betejave moderne të sotme. Përveç sistemeve të zbulimit dhe mbështetjes elektronike të prodhuar nga industria e mbrojtjes së Iranit, janë vendosur edhe sisteme të radarëve detare të pistës X dhe sistemet e radiolidhjeve detare mund të dallohen në anijen Port Makron. Kjo anije port gjithashtu është pajisur me lloje të ndryshme të sistemeve moderne për mbledhjen e informacioneve, dhe nga ky aspekt kjo anije mund të luajë edhe rolin e një anije luftarake inteligjente dhe të kryejë misione dhe të mbledh çfarëdo lloj informacionesh, të përpunojë dhe analizojë ato dhe nga shumë kilometra larg t'i vendos ato në dispozicion të qendrave komanduese dhe kontrolluese në brigjet e Iranit. Lloji dhe numri i raketave të vendosura në anijen Port Makron akoma nuk është përcaktuar, mirëpo metoda e vendosjes së raketave në mënyrën kontener është zbatuar për herë të parë në anijet ushtarake të Iranit. Raketat me rreze të larta veprimi Kadir, me rreze veprimi 300 kilometra, dhe Abu Mahdi me rreze veprimi mbi 1000 kilometra janë prej opsioneve kryesore të mundshme për raketat kundër anijeve në anijet Port Makron të vendosura në kontejner. Duke marrë parasysh këto kushte, siç duket kontejnerët në fjalë janë sipas standardeve me 40 fut, gjatësia e tyre është 12 metra, gjerësia e tyre është 2.34 metra dhe lartësia e tyre është 2.28 metra. Se cili për atyre kontenierve ka mundësi të pranoj 4 raketa të llojit Abu Mahdi. Bartja e 4 varkave të shpejta me potencial të bartjes së 12 personave dhe të pajisur me raketa hedhës me 11 gypa 107 mm dhe 4 nëndetëse të operacioneve speciale Al-Sabihat 15 së bashku me 150 forcat të operacioneve speciale janë prej kapaciteteve të tjera të anijes Port Makran. Gjithashtu dronë të ndryshëm me kapacitet të kryerjes së operacioneve mund të fluturojnë nga anija Port Makran, siç është droni me ngritje vertikale të llojit Pelikan me rreze veprimi 1200 km, i cili është i pajisur me sisteme elektronike dhe kanë aftësinë për të kryer operacione zbuluese për zbulimin e objekteve dhe për vëzhgimin ajror mbi ambientin rreth rrotullës anijes në distanca të ndryshme. Një prej çështjeve të rëndësishme rreth rrotullës anijes Port Makron është mbështetja e gjerë ndaj operacioneve sulmuese në brigjet armikut me shtimin e kapaciteteve të ardhshme në fazën tjetër të zhvillimit të kësaj anije, që nga ky aspekt do të plotësohet një pjesë e nevojës për zhvillim të kapaciteteve operacionale DETOK për ushtrinë e Republikës Islamike të Iranit. Gjithashtu po parashikohet që në fazën tjetër të zhvillimit, kjo anije të pajiset me raketa kundërajrore me lëshim vertikal dhe me rreze të shkurtra veprimi. Karakteristikat e anijes Port Makran. Gjatësia rreth 228 metra dhe gjerësia 42 metra. Tonazhi i zhvendosjes përfundimtare 121.000 tonelata. Shpejtësia e lumdrimit 27.5 kilometra. Lartësia e zhytjes në ujë 21.5 metra. Kapaciteti për bartjen e 5 deri në 7 lloje të helikopterëve, madje edhe të rëndë, sidomos 3 lloje helikopterësh të njësisë ajrore detare të forcave detare. Pajisja me lloje të ndryshme të armatimeve mbrojtëse dhe pajisjeve të luftës elektronike. Pajisja me sisteme raketore kruajs kundër anijeve. Kapaciteti i bartjes dhe përdorimi të llojeve të ndryshme të droneve. Posedimi i strukturës dyshtresore të trupit për shkak të shfrytësimit të një anije transportuese të naftës si bazë, kapaciteti shumë i lartë për bartjen dhe transportin e 10 toneladave të artikujve të nevojshëm si karburant, ujë dhe artikuj të logjistikës, kapaciteti për lundrim në oqeane për periudhë të gjatë, kapaciteti për qëndrueshmëri dhe veprim shumë të lartë deri në 7 apo 10 herë rreth rrotull rruzullit toksor njëkohësisht me mbështetjen ndaj 2 apo disa anijeve luftarake. Dislokimi ekipeve të forcave të operacioneve speciale dhe varkave të shpejta dhe mbështetjen ndaj operacioneve speciale. Kapaciteti për ofrimin e shërbimeve teknike dhe riparuese për njësitë lundruese në misionet e ujrave ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofsh.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian. Thank you.
industria ushqimore. Sot, ushqimi paraqitet si një produkt strategjik dhe industria ushqimit dhe industrit përkatëse me të konsiderohen prej industrive dhe tregtive të mëdha të botës. Sot, ushqimi paraqitet si një produkt strategjik dhe industria ushqimit dhe industris përkatëse me të konsiderohet prej industrive dhe tregtive të mëdha të botës. Disa organizata ndërkombëtare si Banka Botërore kanë parashikuar që deri në vitin 2050 popullësia e botës do të arrijë deri në 9 miliard njerëz. Kjo popullsi e madhe përqendrua shmërinë e vet ka nevojë për standarde më të vogla të jetës në sfera të ndryshme, duke përfshirë edhe ushqimin. Ushqimi i kësaj popullsie ka nevojë për shtimin më së paku 50% të prodhimit të ushqimit. Kjo është kohën kur në fushat bujësore, lloj-llojshmëria ambientale, oqeanet, pyjet dhe resurset e tjera natyrore me një shpejtësi të konsiderueshme janë duke u shpenzuar dhe reduktuar. Ndryshimet klimatike në botën aktuale deri më tani kanë shkatëruar mundësinë e prodhimit të 25% të produkteve bujësore të vendeve të ndryshme. Në bazë të parashikimeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në rast të nivelit të shtimit të popullsisë, deri në vitin 2015 do të qëndrojë stabil. 51% e popullsisë së vendeve të botës për sigurimin e lëndëve ushqimore të saj do të kenë nevojë për importimin e lëndëve ushqimore. Shtimi i popullsisë dhe nevojave për çdo ditë më tepër të shoqërisë njerëzore për ushqim paralel me reduktimin e resurseve ushqimore është një prej çështjeve më të rëndësishme që ka tërhequr vëmendjen e qeverive, hulumtuesve dhe studiuesve të ndryshëm. Në këtë kuadër, nevoja për shfrytëzimin e mirë të resurseve ushqimore ekzistuese dhe zbatimi metodave të duhura për përkujdesje dhe parandalimin e shkatërimit të panevojshëm të produkteve bujësore, sigurimi e resurseve të reja bujësore, ushqimore, paketimi përshtatshëm me qëllim të ruajtjes dhe përmirësimit të cilësisë së produkteve të tjerë janë prej çështjeve të cilat paraqiten si një prej politikave strategjike në fushën e sigurimit të ushqimit. Përveç këtij shtimi dhe zgjerimi të popullsisë, edhe zhvillimi shkencor dhe industrial u bë shkak për shfaqjen e zakoneve dhe stileve moderne ushqimore në mënyrë që për çdo ditë më tepër ndjehet nevoja për larmi më të madhe të produkteve dhe për shfaqjen e artikujve të rinj ushqimor dhe elementëve plotësues ushqimor. Lidhja e drejtpërdrejtë e ushqimit me shëndetin e njerëzve dhe përkushtimi i veçantë i qeverive dhe qarqeve ndaj sasisë dhe cilësisë së ushqimit është bërë shkak që industria me emrin industria ushqimore të fitojë një rëndësi të madhe. Industritë ushqimore përfshin të gjithë veprimtaritë që zhvillohen pas peshkimit dhe korrjes apo mbledhjes së produkteve ushqimore bujësore ose pasterjes së baktive dhe lëndët e para të papërpunuara i shndërrojnë në lëndë ushqimore të gatshme për konsumim. Operacionet si përpunimi i lëndëve të ndryshme fizike, kimike, metodat e mirëmbajtjes, paketimi, kontrollimi i cilësisë dhe shëndetit të lëndëve ushqimore, si dhe projektimi dhe përmirësimi i njësive të prodhimit të fabrikave, janë punë që i kryejnë ekspertët e industrive ushqimore me qëllim të ngritjes së sasisë dhe cilësisë së produkteve të kësaj industrie. Sot, me mira kompaninë në të gjithë botën veprojnë në sferën e industrive ushqimore dhe thuhet se vlera e kësaj industrie në të gjithë botën është mbi 8.000 miliard dollar. Irani është një vend i gjerë dhe relativisht i thatë, i cili, në bazë të pozitës gjeografike dhe klimës shumë të lloj-llojshme, ekzistencës së fushave pjellore dhe zhvillimit bujqësisë, si dhe duke pasur fuqi punëtore të specializuar dhe ulumtues të mjaftueshëm në fusha të ndryshme të bujqësisë, blegtorisë dhe produkteve fetare, ka arritur të krijojë kushte të mira për prodhim dhe eksport të produkteve të cilësisë së lartë dhe të ndihmojë industritë ushqimore të vendit. Territori i Iranit duke pasur 12 lloje të kushteve klimaterike dhe tokës pjellore, Poseidon kushtet për prodhimin e gati të gjitha llojeve të produkteve të zonave me klimë mesatare, me klimë gjysmë të ngrohtë dhe të ngrohtë me cilësi të lartë. Irani është një prej 5 vendeve të botës për prodhimin me shumicë të rreth 20 produkteve bujqësore, si festekun, hurmat, shegën, rrushin, domatet dhe lloje të ndryshme të limonit dhe produktet bujqësore të Iranit, si produktet e kopshtit, kanë një cilësi shumë të lartë, duke marrë parasysh faktin se këto produkte ushqimore të Iranit janë në sasi më të mëdha se sa nevoja të konsumit të brendshëm, me qëllim që të parandalohet shkatërimi i tyre. Ato, nëpërmjet industrive plotësuese, shndrohen në produkte me vlera shtesë dhe ofrohen në tregjet e brendshme për konsum ose eksportohen në tregjet e huaja. Sot, në Iran, veprojnë me mira njësi ekonomike në industrinë prodhuese dhe plotësuese të lëndëve ushqimore. Këto industri përbëjnë halkën e lidhjes me sektorve industrial dhe bujqësor dhe ndihmojnë që industritë ushqimore, të cilat përbëjnë mbi 18% të gjithë industrive të vendit, të luajnë një rol të rëndësishëm në eksportin jo naftor të Iranit. Fusha e aktivitetit të këtyre industrive është shumë e gjerë, duke filluar nga uji mineral dhe i pishëm e deri tek prodhimi i llojeve të ndryshme të vajrave, ushqimin për fëmijë, produkteve të qumshtit, soja, çaji, orizit dhe produkte të tjera me proteina. Për shembull, në fushën e produkteve bujqësore të mbjelljes, hulumtuesit e industrive ushqimore kanë arritur që me ndihmën e industrive plotësuese nga produktet bujqësore të prodhojnë edhe produkte të tjera, sidomos lloje të ndryshme të vajrave dhe produkte të tjera që përdoren në kombinimin e ushqimeve të baktisë. Aktualisht, mbi 15% e produkteve me proteina që konsumojnë nga njerëzit në botë përbëhet nga sektori i akuakulturës dhe prodhimet e prodhuara nga ky sektor. Konsumi produkteve në sektorin e akuakulturës për shkak të larmisë në veprim, shijes dhe paketimit të përshtatshëm dhe të shumt po shtohet për çdo ditë më tepër. Irani, për shkak se ka 600 kilometra vi bregdetare në detin Kaspik dhe mbi 1800 kilometra vi bregdetare në gjirin Persik dhe në detin e Omanit, prandaj ndodhet në një nivel të lartë të qasjes së resurseve detare. Kjo vije gjatë bregdetare e Republikës Islamike të Iranit është për shkak që lloje të ndryshme dhe me vlerë të madhe të produkteve të akuakulturës të jenë në dispozicion të eksportuesve iranian. Aktivistët e sektorit të akuakulturës në Iran sot kanë arritur që me ndihmën e industrive të ndryshme të shtojnë afatin kohor të mirëmbajtjes e produkteve dhe nga mishi i produkteve të sektorit të akuakulturës të prodhojnë shumë artikuj të lloj-llojshëm ushqimor dhe t'i ofrojnë ato në tregun e brendshëm dhe në tregjet e jashtme. Në industritë ushqimore, industria e paketimit ka një pozitë dhe rëndësi të veçantë. Paketimi, përveç se luan rol të rëndësishëm në marketing dhe tërheqjen e mishterive, ajo bëhet shkak edhe për qëndrueshmërinë më të gjatë, reduktimin e shpenzimeve të transportit dhe uljes së sasisë së mbetjeve shtesë. Interesimi i klientëve për lëndë ushqimore të shëndetshme dhe të freskëta në paketime të përshtatshme është bërë shkak për zhvillimin e teknologjisë nano dhe të industrisë ushqimore. Nanoteknologjia është një prej teknologjive moderne të shekullit të 21, e cila ka ushtruar ndikim mahnitës në përmirësimin e ekonomisë dhe të standardeve të jetës së njerëzit. Kjo teknologji mund të shfrytëzohet edhe në përpunimin dhe mirëmbajtjen e lëndëve ushqimore, në mbulesën dhe në dezinfektimin e fabrikave të lëndëve ushqimore, si dhe në ndërtimin e aparateve biologjike për identifikimin e infeksioneve që shkaktojnë sëmundje. Paketimi është një prej çështjeve esenciale në fushën e sigurisë së ushqimit dhe përdorimi më i madh i teknologjisë nano në industritë ushqimore bëhet në sektorin e paketimit, identifikimit të faktorëve të sëmundjeve ushqimore dhe në përmirësimin e strukturës së lëndëve në nivel të molekulave. Shfrytëzimi i teknologjisë nanotechnology mund të përmirësoj cilësin dhe efikasitetin e lëndve të paketimit dhe si rezultat fitohet garanci më e madhe në sigurinë e ushqimit. Në Iran, gjithashtu me mira hulumtues dhe studiues në mbi 260 universitete dhe qendra hulumtuese punojnë në studimin dhe hulumtimin e shkencës dhe të teknologjisë nano. Irani ka shënuar progres të rëndësishëm në këtë fushë dhe pozicionohet në vendin e 6 në mesin e 10 vendeve të njohura në prodhimin e shkencës dhe të nanoteknologjisë. Në fushën e shfrytëzimit të nanoteknologjisë në paketimin e produkteve ushqimore dhe farmaceutike, mund të përmendet edhe suksesi i fundit i hulumtuesve iranian në prodhimin e një lloj paketimi nanokompozit, i cili është bërë shkak për zgjatjen e konsiderueshme të periudhës dhe të afatit të qëndrueshmërisë së produkteve ushqimore. Aktualisht në Iran, me 10 kompani veprojnë në fushën e nanoteknologjisë, duke prodhuar mbi 300 produkte në fusha të ndryshme higjienike, shëndetësore, pajisje për ndërtim dhe prodhim, artikuj shtëpiak, lëndë nano, medikamenteve, pajisjeve për identifikim dhe analiza, tekstil dhe veshmbathje, makina dhe transport, ndërtim të ri, ngjyra, energji, naftës dhe petrokimis, ujë dhe ambient, si dhe sektorin e bujqësisë dhe të industrive ushqimore.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.